Αναζητώντας την κυρία Μετσριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η πρώτη από τις δύο ημέρες της κινηματογραφικής λέσχης που έτσι με τη νέα εκδοχή έχει μοιραστεί σε δύο μόνο ώρα και δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε μια ανάσα ή ακόμα και να διαχωρίσουμε λίγο τις ενότητες. Και ταυτόχρονα, όπως έρχονται τα πράγματα, να μπορούμε να εστιάζουμε και σε διαφορετικές ενότητες, διαφορετικές προσωπικότητες και να κάνουμε και κάποια αφιερώματα, όπως αυτό για του σημερινού καλεσμένου μου, ενός εξαιρετικού μουσικού που τον γνώρισα πριν λίγα χρόνια δηλαδή, αλλά έχω την αίσθηση ότι ήταν μόλις προχθές και για τον οποίο θρέφω ιδιαίτερη εκτίμηση και θαυμασμό για το έργο του. Είναι νέος, είναι πολύ μάχημος μέσα στην μουσική πραγματικότητα της ελληνικής μουσικής ζωής, αλλά ταυτόχρονα έχει ένα φλέαρ, ένα ύφος δηλαδή και μια άποψη μουσική που ίσως και λόγω της παγκοσμιοποίησης και λόγω ότι πλέον οι αποστάσεις έχουν μικρύνει άπτεται και πραγματικά φλερτάρει με όλο αυτό το υψηλό επίπεδο κάθε σοβαρής παραγωγής που συναντούμε στο εξωτερικό πλέον, δηλαδή δεν υπάρχει εξωτερικό-εσωτερικό, σε υψηλού επίπεδου τέχνη και ειδικά για τον κινηματογράφο, μιας και όπως σας είπα σήμερα θα μιλήσουμε για τον κινηματογράφο, για τη μουσική κινηματογράφο πάνω απ' όλα. Το πάθος του λοιπόν ήταν για τη μουσική, για τον ήχο, από εκεί ξεκίνησε και εκεί ήταν και η πραγματική αφορμή για την έμπνευση που πλέον έχει γίνει και ένα μέρος ζωής του, ο τρόπος δηλαδή που αντιλαμβάνεται τη μουσική έχει γίνει ο τρόπος ζωής του. Και μιλάμε για τον Αλέξανδρο Ραΐδη, ο οποίος ξεκίνησε πιάνο σε ηλικία 6 ετών, έκανε αρκετά χρόνια ιδιαίτερα μαθήματα και μετά μπήκε στο Εθνικό Οδείο, στο Νέο Οδείο της Θεσσαλονίκης, μέχρι που ολοκληρώνοντας θεωρία και πιάνο έφυγε στο Λονδίνο σε ηλικία 19 ετών, εκεί σπούδασε στο Middlesex, στο Πανεπιστήμιο και ολοκλήρωσε το Bachelor στη μουσική και στη σύνθεση και μετά στο City University, πάλι επίσης ένα μεταπτυχιακό για τη σύνθεση, το οποίο ήταν ουσιαστικά, όπως και όλα τα χαρτιά, είναι από εκεί πέρα, είναι απλώς μια αίσθηση, έτσι, θα τα πούμε κιόλας με τον ίδιο, τον έχω εδώ, κοιτάζει, περιμένω να τελειώσω το λογίδριό μου, αλλά εγώ έχω αρκετά να πω και είναι πάντα μια απλώς ολοκλήρωση μιας πορείας, ίσα ίσα για να νιώθεις ότι πατάς κάπου, γιατί όπως έλεγε και ο αείμνηστος Γιάννης Ανδρέου Παπαϊωάννου, ο μέγας αυτός συνθέτης και δάσκαλος πολλών γενεών συνθετών, επί της ουσίας στην μουσική σύνθεση, είσαι αυτοδίδακτος. Εν πάση περιπτώσει, έτσι συνέθεσε διάφορα είδη μουσικής, ορχιστρική, κινηματογραφική, θεατρική, 5 musicals, δεν το ξέρα αυτό, σήμερα το μάθα, τώρα το είδα. Γιατί είναι low profile και κυρίως είναι περιζήτητος και ως ηχολήτης και ως παραγωγός, οπότε εννοείται αυτό το πράγμα, όπως πάρα πολλοί συνθέτες, ξέρετε, ο Φίλιπ Γκλάς, ο Στίβ Ράιχ, είχαν άλλες δουλειές. Δεν ήταν. Ο Στίβ Γκλάς είχε ταξί, είχε μαζί με τον Στίβ Ράιχ εταιρεία μετακόμισης, κάποια έτσι πολύ σύντομα. Είχαν συνεργαστεί στα νιάτα τους. Και θέλω να πω, ακόμα και όταν πεζόντουσαν τα έργα τους, δεν ήταν σίγουρο, δεν αφήναν τις άλλες δουλειές, γιατί σίγουρα η σύνθεση είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και πολύ ιδιαίτερο. Ο λόγος για τον οποίο βεβαίως ο Αλέξανδρος Ραΐδης είναι σήμερα είναι η ποιότητα της δουλειάς του, που πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Εκτός από την σύνθεση βεβαίως, όπως σας είπα, διδάσκει και περισσότερο από 18 χρόνια σε εκπαιδευτικά φροντιστήρια, μουσική, ως καθηγητής μουσικής τεχνολογίας και ηχοληψίας, και επίσης είναι και ο κύριος ηχολήψης, από εκεί τον γνώρισα, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Ό,τι μεταφέρεται στο YouTube αλλά και ό,τι ίσως στο μέλλον βγει, στο μεγαλύτερο βαθμό έχει περάσει από τα χέρια του Αλέξανδρου Ραΐδη. Και Αλέξανδρε, ευτυχώς που ήρθες στην Αθήνα αυτές τις μέρες για να έχω τη μεγάλη χαρά να μιλήσω επιτέλους μαζί σου και ραδιοφωνικά και να ακούσει και ο κόσμος το έργο σου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, που με προσκάλεσες. Εγώ για καφέ ήρθα, να ξέρεις, αλλά τελικά βρέθηκα εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ.
Με τις μουσικές σου, για να τις ακούσουμε τη μία πίσω από την άλλη, γιατί είναι τόσες πολλές και ενδιαφέρουσες που πραγματικά δεν θα ήθελα να χάσουμε χρόνο. Εγώ το μόνο που οφείλω για τους φίλους ακροατές είναι να σε ρωτήσω η μουσική κινηματογράφου τι σημαίνει για σένα, τι είναι αυτά τα κομμάτια που θα ακούσουμε, πώς γράφεις, όλα αυτά μπορείς να μας τα ξετυλίξεις, ναι, και καθοδόν, ας πούμε, κατά τη διάρκεια.
Ναι. Η μουσική, κοίταξε, εγώ άρχισα από κλασικές σπουδές και συνειδητοποίησα πολύ γρήγορα ότι, εντάξει, λίγο έγραφα κυρίως τα δικά μου κομμάτια, πάντα και τα παίζα στο πιάνο πρώτα και αυτό σχεδίαζε όλη την ώρα και είχα τον πατέρα μου να μου λέει γιατί δεν τα έχω γραφείς και δεν τα έχω γραφούσα ποτέ και απλά έμειναν στο σύννεφο ας πούμε τις σκέψεις. Τέλος πάντων και πηγαίνοντας στην Αγγλία και κάνοντας μετά τέτοιες σπουδές άρχισα να ανακαλύπτω αλήθεια τον κινηματογράφο εκεί και ονόματα όπως John Williams προφανώς, Alan Menken με έχει υπερεντυπωσιάσει κάποια φάση ζωής μου. Και είμαι πάρα πολύ επηρεασμένος. Εντάξει, Hans Zimmer και τα λοιπά για τα ρυθμικά του. Μετά νομίζω ότι ακούγοντας όλα αυτά τα έργα τα κινηματογραφικά και βλέποντας τα έργα τα κινηματογραφικά, νομίζω ότι απλά ήθελα να εξυπηρετήσω το κινηματογράφο. Είναι ο συνθέτης κινηματογραφικής, είναι εξυπηρετητής της εικόνας κυρίως.
Ας ξεκινήσουμε να ακούμε μουσική, μιας και το είπες ακριβώς πολύ σωστά, αυτή είναι επιπατημένη και βεβαίως δεν έχει κανένα λόγο να αλλάξει κάποιος άποψη περί αυτού, όντως εξυπηρετεί στην εικόνα και βέβαια και το δράμα πίσω από την εικόνα το οποίο έχει εκτυλιχθεί ή εκτυλίσσεται εκείνη τη στιγμή γιατί οι εικόνες δεν είναι σταθερές, πολλές είναι και σταθερές βέβαια, αλλά εδώ τώρα μιλάμε. Ναι.
Να προσθέσω μόνο ότι ενώ είσαι εξυπηρετητής της εικόνας πρέπει να είναι καλό να δώσεις τη δική σου πινελιά, το δικό σου μοτίβο, το δικό σου κάτι που θα είναι memorable, όπως λένε και οι ξένοι.
Ακριβώς. Εγώ δεν σταματώ να λέω και να επαναλαμβάνω, μπορεί να έχουν βαρεθεί οι φίλοι ακροατές, ότι η μνημοσύνη είναι η μητέρα των μουσών. Ναι. Και είναι κόρες της μνημοσύνης, δεν είναι τυχαίο. Γιατί σημαίνει ότι αυτές, αυτό που παράγουν, το παράγωγό τους είναι αξιομνημόνευτο. Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, παρότι είναι σκληρή η πραγματικότητα, έχει και ένα δίκαιο πρόσωπο όταν σου λέει ότι πρέπει να γράψεις κάτι αξιομνημόνευτο και με αυτό θα κάνεις επιτυχία. Τα δικά σου πάντως μου έχουν κάνει φοβερή εντύπωση.
Και εμένα τα δικά σου.
Α, καλά, εντάξει, άσε με εμένα τώρα, δεν είναι η ώρα μας. Αλλά και θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια για το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε.
Ναι, το πρώτο κομμάτι ουσιαστικά ξεκίνησε από την έτσι πολύ καλή μου φιλία με τον Στέπα Στέπιτς, που είναι ο τσελίστας στην Κρατική Ορχήστρα. Και γενικώς επειδή συνεργαζόμαστε πάρα πολύ και με τον Αντώνη τον Σάμογλου και με τον Κουγιμτζόγλου τον Παναγιώτη που είναι ο μποίστας. Ξεκίνησε μια έτσι ιδέα να γράψω ένα κομμάτι χωρίς κάποιο συγκεκριμένο στόχο, το οποίο φυσικά θα ήταν κινηματογραφικού τύπου σαν άκουσμα και ευτυχώς είχα την τύχη να συμφωνήσουν οι φίλοι και να παίξουν στο κομμάτι αυτό και τελικά αυτό το κομμάτι παίχτηκε και πρώτη μετάδοση στο BBC Cambria της Αγγλίας και ήμουν πολύ χαρούμενος όταν το έμαθα να παίξει εκεί το κομμάτι.
Γιατί το ακούσαν και είπαν φέρτο να το μεταδώσουμε.
Ναι, το ακούσανε, ναι. Και με μια πολύ καλή επαφή που μου έκανε ο Αντώνης ο Σάμγκλου εκεί και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό φυσικά. Παίχτηκε εκεί και χαιρόμουν τόσο πολύ εκείνη τη μέρα που παίχτηκε το κομμάτι και το άκουγα μέσα από το live streaming του ραδιοφώνου.
Μα είναι μεγάλη επιτυχία αυτό σε κάθε περίπτωση. Βεβαίως, εννοείται. Είναι μια σφραγίδα ποιότητα. Αλλά πέρα από αυτό είναι η δουλειά σου αυτή καθ' αυτή. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε να ακούμε. Πώς λέγεται ο τίτλος?
Ελλείπτικο.
Έχει σχέση
με την ελλειπτική τροχιά της ζωής μας, θα έλεγα. Λίγο ψαγμένο, αλλά.
Πολύ ωραία. ακούμε πάντα τη μουσική, σήμερα κυρίες και κύριοι, του Αλέξανδρου Ραΐδη. Δεν είναι ο Σμπίγνιου Πράισνερ, δεν είναι κάποιος χολιγουντιανός πιασμένος μέσα στο γρανάζι της βιομηχανίας, αλλά ένας Θεσσαλονικιός συνθέτης από τη νέα βεβαίως γενιά, που έχει αντιληφθεί βεβαίως τους παλμούς της παγκόσμιας μουσικής και ταυτόχρονα και την τεχνική να την προσαρμόζει, με ελάχιστα μέσα. Και αυτό είναι απίστευτο βέβαια, αλλά ούτως ή άλλως είναι ένας τρόπος για να λειτουργήσει ένας συνθέτης στις μέρες μας, δηλαδή να γνωρίζει πώς με το ελάχιστο μπορεί να κάνει το μέγιστο, αλλά αυτό και το μέγιστο έχει και τις επικινδυνότητές του, γιατί η ποιότητα είναι αυτή που μετράει πάντα σε όλα τα πράγματα, ό,τι και να κάνεις.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι που βλέπω είναι αυτή η λεπτοδουλεμένη μουσική, η ακρίβεια σε ό,τι κάνεις, η προσοχή στις λεπτομέρειες και ταυτόχρονα και μεγάλης πνοής. Έμπαινες. Δηλαδή αυτό τώρα ένα σκηνοθέτη σίγουρα μπορεί να το αξιοποιήσει και να φτιάξει μια καταπληκτική σκηνή τώρα έτσι με αυτό. Και δεν ξέρω αν ο κόσμος που ακούει δεν έχει σημασία αν είναι μέσα στον επαγγελματικό χώρο, αντιλαμβάνει μια χαρά τη λειτουργεί και τη δηλειτουργεί. Ναι. Και λέγοντάς το αυτό και επειδή ξέρω ότι έχεις πάρα πολύ μουσική, πάμε στο επόμενο. Πάμε. Πες μου τι είναι.
Το επόμενο είναι ένα κομμάτι για ένα μικρού μήκους animation που γαλλικής παραγωγής, το οποίο έγκυται στα πλαίσια ενός διαγωνισμού στη Ζυρίχη.
Μάλιστα.
Το οποίο έχει γραφτεί για να παιχτεί από ορχήστρα επιτόπου. Δηλαδή,
τόσο μεγάλο όσο είχες προηγουμένως.
Ορίστε.
Τόσο μεγάλο όσο είχες προηγουμένως.
Ναι, ναι, ναι.
Έλα.
Ναι, 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 ναι. Είναι, για να είναι πολύ μεγάλη ορχήστρα.
Και γράφεις πάρτες ακριβώς, έτσι.
Ναι,
είναι όλα γραμμένα.
Είναι όλα γραμμένα.
Okay.
Λοιπόν, και εντάξει, φυσικά ασχολούμαι πάρα πολύ με το MIDI και μετά στην παρτιτούρα και τα λοιπά, με συμπέρασμα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολύ μουσική. Ενώ κανονικά δεν θα είχε τόση μουσική το animation στην πραγματικότητα, γιατί θα πεζόταν από την ορχήστρα και οι παίκτες δεν μπορούν να κάθονται και να περιμένουν την παύση, ξέρω εγώ. Και θα πρέπει να τους βλέπουμε να παίζουν.
Μάλιστα.
Και έτσι, ναι.
Σε αυτή την περίπτωση, ακούμε αυτό το οποίο έχει κάνει.
Για να παιχτεί.
Αλλά συγγνώμη. Το animation έχει υποτίθεται συνέχεια μουσική. Γιατί το λες αυτό, έχει συνέχεια μουσική.
Θα μπορούσε να έχει και παραπάνω παύση, η αλήθεια είναι. Άμα το βλέπα λίγο διαφορετικά σε πραγματική παραγωγή, αν δεν το παίζει η ορχήστρα πραγματικά.
Α, γιατί το animation ζητάει κάποια στιγμή να σταματήσει η μουσική.
Δηλαδή. Δεν ζητάει, αλλά
πρέπει.
Πρέπει να αφήσει και κάποιες παύσεις για να έχει κάποια, ένα contrast όλο το animation.
Θυμάσαι όμως τα παλιά animation.
Θυμάμαι. Έτσι κάπως είναι αυτό που θα ακούσουμε.
Λοιπόν, κοίτα, Αλέξανδρε, είναι τόσο καταπληκτικό. Θέλω να μου πεις την ιστορία.
Συγγνώμη,
το σταμάτησα, κυρίες και κύριοι, γιατί θέλω σόν και καλά μου πεις την ιστορία.
Πρώτα απ' όλα, είχα εντυπωσιαστεί από το animation. Η ιστορία είναι ένας τύπος που πάει, ας πούμε, στον παράδεισο και ανοίγει πρώτο παράδεισο και μπαίνει μέσα, ξέρω εγώ, στο χώρο. Animation τύπου, πώς ήταν το Yellow Submarine των Beatles, ναι. Τέτοιου είδους animation.
Α, μάλιστα.
Λοιπόν, με μορφές που αλλάζουν, ξέρω εγώ, και μεγέθη καθώς μιλάνε κτλ. Μπαίνει λοιπόν στον παράδεισο και ψάχνει την γυναίκα του και περνάει από διάφορα μέρη, με φαγητά, τρένα, λουλούδια, πολύ σουρεάλ. Και ξαφνικά τη βρίσκει.
Okay.
Και εκεί που η μουσική, ας πούμε, σταματά και είναι, ας πούμε, γλυκανάλατη και τη βρήκε και αγάπη και έρωτα κτλ. Πάει και του λέει, sorry. Στον παράδεισο αυτά, έτσι. Ναι, δηλαδή έχει πεθάνει ήδη η γυναίκα και τη βρίσκει στον παράδεισο. Sorry, δεν μπορώ να είμαστε μαζί. Πάω να συνεχίσω τα, ξέρω εγώ, κάτι, thigh box, κάτι λέει, να συνεχίσω το μάθημα, ξέρω εγώ, yoga. Και τα λέμε. Και αυτός πάθαινε κατάθλιψη επιτόπου και αυτοκτονεί.
Στον παράδεισο.
Στον παράδεισο όλα αυτά, έτσι. Και με το που αυτοκτονεί, έρχονται τα μυρμηγκάκια, γιατί αυτό το αρχικό μοτίβο είναι τα μυρμηγκάκια που είναι για κάποιο λόγο του παραδείσου, κάτι που φτιάχνουν. Και τον συναρμολογούν, τον επανασυναρμολογούν.
Μάλιστα.
Και τελειώνει.
Και τελειώνει εκεί.
Και τελειώνει εκεί. Δηλαδή είναι πάλι ξανά συναρμολογημένο, αλλά είναι πλέον σπασμένο. Δηλαδή είναι σαν να έχει συναρμολογήσει ένα σπασμένο βάζο.
Μάλιστα, μάλιστα. Και,
είναι πανέμορφο.
Αν ο παράδεισο είναι η ζωή μα, είναι ο παράδεισο. Ναι. Είναι φοβερό. Έχει δίκιο. Τώρα μάλιστα. Θα το ξανακούσω.
Τώρα μάλιστα.
Okay.
Une femme plutôt grande avec des cheveux noirs très longs et des yeux noisettes. C'est ma femme, Marilyn. Elle est arrivée ici l'année dernière. Oh. Merci beaucoup. Au revoir.
Pas venu ici exprès pour moi, quand même.
Je l'ai fait pour nous, ma chérie. Pour qu'on puisse s'aimer comme il y a un an. Avant que tu partes.
Mais je m'attendais pas à ce que tu viennes pour moi. Je suis déjà heureuse ici. Enfin, tu vois, j'ai ma vie, Enfin, j'aime être seule, en fait. J'ai pas envie de recommencer tout comme avant.
Mais si. Si, non.
Non,
on peut...
Je veux plus qu'on soit ensemble, Jérôme. Je suis désolée. En plus, ça tombe super mal parce que c'est l'heure de mon cours de boxe thaï. Je suis désolée, je dois te laisser. Au revoir, Jérôme.
Απίθανο. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μου έλεγε βέβαια στην ιστορία, θεωρήσαμε όμως ότι δεν έπρεπε να αφήσουμε, να σταματήσουμε τη φαντασία να καλπάζει, ούτως ή άλλως είχαμε δώσει το στίγμα. Ακούσατε και όσοι γνωρίζετε γαλλικά, ίσως καταλάβατε πού αποφασίσαν να χωρίσουν, πού την παρακαλούσε και ενδεχομένως ίσως να αντιληφθεί κάτι και μέσα από τη μουσική, από τη δραματικότητά της, πού ήταν το δράμα αυτού του ανθρώπου που αποφάσισε να πέσει, ας πούμε, και να καταστραφεί και μετά άρχισε να τον ξανασυναρμολογούν όπως και στην αρχή τα μυρμηγκάκια. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν η μουσική μια σύντομου, κυρίως σύντομου φιλμ με κινούμενα σχέδια για τη σχέση ενός ανθρώπου στο παράδεισο με την πρώην σύζυγό του και για την ηρωνική στάση που έχουν τα πράγματα τόσο στο φυσικό όσο και στο μεταφυσικό επίπεδο που πλέον ίσως να μην διαχωρίζονται και είναι και ένας τρόπος να φιλοσοφήσουμε, επαναλαμβάνω, την πραγματικότητά μας. Κατά το πόσο η πραγματικότητά μας είναι πραγματικότητα ή και αυτή ένα όνειρο μέσα στο οποίο ζούμε ενδεχομένως και το οποίο είναι μια ακριβώς όπως όλα μας τα όνειρα, ας πούμε, άλλο ένα όνειρο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν η μουσική του Αλέξανδρου Λαΐδη που εννοείται ότι ήταν κομμένη και ραμμένη πάνω σε μια δράση, την οποία την ακούγατε παράλληλα, γιατί είχαμε και τους φυσικούς ήχους από την ταινία, από το ταινιάκι, και ίσως και χωρίς να εξηγήσει κάποιος, πάλι μπορεί αυτό να στέκει, αν αφήσει τη φαντασία του να λειτουργήσει και βάλει τη δική του ιστορία, ας πούμε, αυτά, και αυτό έχει και ομορφιά. Έχει μια έντονη παιδικότητα, πολύ διαφορετική από την πιο δραματική μουσική που έχεις γράψει στην αρχή.
Ναι.
Και πες μου τώρα. Και το έφτιαξες μόνος σου αυτό, έτσι. Είναι sample που έφτιαξε στο σπίτι, σαν demo για την ορχήστρα που θα το παίξει.
Είναι το λεγόμενο mock-up που λέμε. Μοκα. Και το οποίο στο κινηματογράφο πλέον χρησιμοποιείται πάρα πολύ και για λόγους κόστους κυρίως φυσικά και για λόγους ταχύτητας.
Βέβαια.
Γιατί είναι πάρα πολύ πιο χρονοβόρο και κοστοβόρο να πάει κανείς να το γράψει στην ορχήστρα. Αν και φυσικά οι νότες υπάρχουν κανονικότατα και το σχόλιο υπάρχει και αν θέλει κάποιος να βάλει τα χρήματα, πάει. Δηλαδή τα περισσότερα νομίζω ότι πλέον το 50 με 60% του Netflix, ας πούμε, των παραγωγών είναι mockups.
Mockups, βεβαίως. Ναι. Γι' αυτό και υπάρχει τέτοια έκρηξη, ας πούμε, προς την τεχνική του να δημιουργήσει αυτό το πράγμα, που στην αρχή ήταν ίδιων 2-3 ανθρώπων, καλή ώρα όπως εσύ, που είναι επαγγελματίας σχολήπτης και πλέον έχει γίνει για προσιτό. Και σχεδόν είναι απαιτητό.
Πραγματικά προσιτό και είναι, εντυπωσιάζομαι και εγώ ίδιος πλέον με το τι κάνουν πλέον. Βέβαια, αυτό οδηγεί και σε λίγο στην τεμπελιά, θα έλεγα, σε μέσα σε πλαίσια του νοσυνθέτη, γιατί πολλά πράγματα πατάς ένα κουμπί και παίζουν.
Και
ας πούμε.
Yeah.
Εγώ πάντα προσπαθώ να μην το κάνω αυτό, γιατί η αλήθεια είναι καλό να ξέρουμε πώς δημιουργούνται όλα αυτά τα πράγματα.
Και το ξέρω
ενορχιστρωτικά.
Και ναι, συγγνώμη, απλώς ήθελα να πω ότι καταλαβαίνουν και οι φίλοι οι ακροατές, οποιοδήποτε, ότι είναι καλύτερη ηχογράφηση ενός έργου του Τζον Ουίλιαμς, επειδή παίζει η ορχήστρα.
Προφανώς.
Κατάλαβες, κάνει πιο μεγάλο εφέ από το έργο του καλύτερου νέου συνθέτη που βγαίνει στο Netflix, ας πούμε, και κάνει φοβερή εντύπωση. Άσε που το καταλαβαίνεις αυτό, είδα από τον Hans Zimmer, ο οποίος χρησιμοποιούσε κατά κόρον και συνεχίζει να τα χρησιμοποιεί. Ακούς τα δύο soundtracks και μετά από λίγο δεν μπορείς να ακούς το φτιαχτό παραπάνω. Ναι. Δηλαδή αυτή πάει στη London Symphony.
Ναι.
Πάει εκεί. Τι να κάνουμε τώρα.
Έτσι.
Και χαίρομαι που το λες, γιατί ο πραγματικός συνθέτης είναι αυτός ο οποίος κάθε και γράφει νότα νότα. Έτσι είναι.
Και για μένα κιόλας και η ενορχίστρωση με την σύνθεση ήταν πάντα ένα πράγμα στο δικό μου μυαλό, γιατί έτσι έμαθα και από το πανεπιστήμιο ότι ο συνθέτης είναι και ο ενορχιστρωτής και δεν μπορούσα να τα ξεχωρίσω για πολύ καιρό αυτά τα δύο. Τελικά φυσικά έχεις βοήθειες και εγώ έχω βοήθεια από κάποιους ανθρώπους κάποιες φορές. Και πάντα μαθαίνουμε και η ενορχίστρωση είναι όντως ένα τεράστιο κεφάλαιο. Όπως και η σύνδεση. Δηλαδή, η σύνδεση μπορεί να είναι και ένα πιάνο που λέει ο λόγος ή ένα condensed score, όπως κάνει ο Τζον Ουίλιαμς, που γράφει 8 πεντάγραμμα μαζί και τα δίνει στον ενορχιστρωτή του και τα κάνει explode μετά. Αλλά είναι ωραίο όπως βλέπεις στους παλιούς που δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε διαχωρισμό συνθέτη-ενορχίστρωση. Ήταν ο ίδιος άνθρωπος.
Πολύ σωστά αυτό και για τους συνθέτες κλασικής μουσικής και όπως είπες και για τους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής που έχουν πλέον χαρακτηριστική σφραγίδα για τον τρόπο που ενορχιστρώνουν, γιατί δεν μπαίνουν πάρα πολύ στη μέση. Βεβαίως εννοείται ότι οι ταχύτητες έχουν στείλει αλλού την όλη αισθητική και βεβαίως αυτό που ακούμε είναι εκπληκτικό αυτό που κάνεις. Δηλαδή, εντάξει,
ευχαριστώ.
Αν δεν το πει κάποιος, δηλαδή εύκολα χωρίς να πεις κουβέντα μπορείς να το περάσεις αυτό ότι παίζει μια ορχήστρα. Άσε που έχεις και 2-3 μουσικούς από πίσω που σου δημιουργούν το εφέ που είναι top ή κάποιους καλύτερους στην Ελλάδα που υπάρχουν, που είσαι στην κρατική Θεσσαλονίκη. Εντάξει, είναι λογικό αυτό.
Είναι μεγάλη τύχη.
Πάμε στο επόμενο.
Το οποίο επόμενο έχει γραφτεί ουσιαστικά ο παππούς μου με τον οποίο μεγάλωσα. Της μητέρας μου, ο πατέρας.
Ήταν μουσικός.
Όχι, δεν ήταν μουσικός. Ήταν δάσκαλος, αστρονόμος, άνθρωπος. Ήταν μακράν ο πιο καλλιεργημένος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και ήμασταν όλη η οικογένεια πολύ τυχεροί που τον είχαμε. Και μεγαλώσαμε με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από τη Σμύρνη. Ήταν πρόσφυγας. Και έτσι προς τιμήν το έγραψα το 22 και εγώ το Παρίσι του Λεβάντε που το είχα διαβάσει τυχαία ότι το λέγανε και έτσι. Την Σμύρνη. Και λέω, θα γράψω κι εγώ, όπως και όλοι οι άλλοι συνθέτες εκείνη την εταιρεία. Θα γράψω κι εγώ ένα πολύ ωραίο κομμάτι, ας πούμε, για την άλωση της Σμύρνης. Και λέω, δεν ήξερα πώς να αρχίσω, και έτσι άρχισα να βλέπω ντοκιμαντέρ. Είδα και το ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ. Και για να δω πραγματικά, να πάρω πραγματικά μια ιδέα, γιατί είμαστε και λίγο, εγώ τουλάχιστον είμαι και λίγο ανιστόρητος, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο παιδείας που γίνεται στην Ελλάδα, και αυτά μια διαφορετική συζήτηση.
Αν θέλεις όμως πλέον, ακολουθείς εσύ τα μονοπάτια που επιλέγεις και μαθαίνεις αυτά.
Και είναι
που
πολύ εύκολο να μάθεις.
Αυτό είναι το καλό πλέον.
Ναι, ψάχνεις και μαθαίνεις με το Ιντερνετ. Τέλος πάντων, και είδα ότι πώς έγινε ουσιαστικά όλο αυτό το story πριν να γίνει η άλωση. Γιατί αυτό με ενδιαφέρει εμένα, το πριν. Γιατί φτάσαμε να γίνει αυτό. Και έτσι αυτό το κομμάτι, πολύ γραφικά και πολύ προγραμματικά, εξιστορεί ένα κειμενάκι μια σελίδα που είχα γράψει. Για να βοηθηθώ, το είχα γράψει. Το οποίο λέει πώς ξεκίνησε ο ελληνικός στρατός, δηλαδή τι υπήρχε στη Σμύρνη.
Μάλιστα.
Μια πολυπολιτισμική κατάσταση, αγορά, κόσμος, μουσικές και ασιατικές και ελληνικές, όλα μαζί. Ένα τουρλουμπούκι θα έλεγε κανείς πολιτισμών.
Ναι.
Και μετά σιγά σιγά είχαμε εμείς ένα support από την αγγλική πλευρά του στρατού και λέει δεν πειράζει, πάτε προς τα μέσα να πάρουμε και την... να πάρουμε, έτσι. την Ασία, να κάνουμε επεκτατική πολιτική. Και έτσι ο στρατός άρχισε να μπαίνει προς τα μέσα. Αλλά ο ελληνικός στρατός νόμιζε ότι μπορούσε και δεν μπορούσε τελικά, γιατί δεν είχε ούτε τη δύναμη, ούτε τα εφόδια. Και τελικά, όταν οι Άγγλοι είδαν ότι ο ελληνικός στρατός δεν, έκοψε και το ομφάλερο λόρο.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα, άρχισε να πεθαίνει ο ελληνικός στρατός. Και άρχισε να αποδυναμώνεται. Και μάλλον περίμενε φυσικά. Και λέει, τώρα θα δείτε. Γιατί αυτός προφανώς είχε βλέψει να διώξει κόσμο.
Βέβαια.
Και έτσι με αυτό που έγινε, είχε και ένα πάτημα προς τα πάνω για να κάνει όλο αυτό το. Την άλωση, τη διάλυση ουσιαστικά της μνήμης και την εκρίζωση, ας πούμε, των προσφύγων.
Και να καθαρίσει.
Και να καθαρίσει και να κρατήσει τα δικά του, τους δικούς του, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
Αυτό, λοιπόν,
αυτό το κομμάτι λέει αυτό. Το τι έγινε μέχρι. Και έτσι η άλωση της μνήμης που γι' αυτό έχουν γράψει πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί συνθέτες, φανταστικά έργα, είναι πολύ μικρό μέρος στο όλο το κομμάτι.
Πάει προς το τέλος, είναι το
τέλος. Είναι το τέλος, αλλά είναι πολύ, πολύ μικρό, γιατί το ξέρουμε.
Μάλιστα.
Και έτσι ένιωσα ότι δεν χρειάζεται να δώσω παραπάνω. Θα μπορούσα να δώσω άλλα 7 λεπτά μουσικής. Δεν ένιωσα ότι χρειάστηκε. Εδώ λοιπόν ο στρατός πλέον έχει πεθάνει από λιμοκτονή, δεν έχει ανεφοδιασμούς και παραμονεύει ο Κεμάλ. Μάλιστα. Γι' αυτό και ακούμε αυτά τα διστονικά μέρη.
Μάλιστα, μάλιστα. Και έχεις επίσης επανερχόμενες μελωδίες βεβαίως.
Είναι πάντα το μοτίβο αυτό το οποίο είναι το αρχικό.
Το αρχικό.
Το οποίο είναι ας πούμε το trademark του κομματιού, το οποίο σιγά σιγά αργό πεθαίνει. Και απλώνει.
Γι' αυτό είμαστε έτσι. Σαν εμείς στην έρημο περπατάς.
Ακριβώς. Πλέον έχει καταστραφεί.
Η Σμύρνη. Αυτά τα χτυπήματα ήταν.
Ήταν τα χτυπήματα
ο στρατός και,
και τώρα είναι η επόμενη μέρα.
Έτσι όπως την περιγράφουν με την καταστροφή στη θάλασσα και στην παραλία.
Ναι, αλλά ήθελα να τη δώσω σαν.
Ελεγεία.
Ναι, στεναχώρια του κόσμου. Ότι ναι, δεν του έμεινε τίποτα.
Όχι φρίκη, αλλά το κενό μέσα.
Και σιγά σιγά φυσικά αυτό καθώς περνάει, γιατί ο κόσμος στην αρχή είναι σοκαρισμένος. Είναι στεναχωρημένο. Τι γίνεται, και έρχεται μια πικρία. Και αυτή η πικρία, στη δική μου οπτική, μετατρέπεται σε. Γιατί μετά, όταν έκαναν το ταξίδι τους και πήγαν σε άλλα μέρη, έγινε θυμός. Για να ξαναγίνει μετά από πολλά χρόνια μια ανάμνηση.
Και το σκεφτώ μέσα.
Και εδώ έρχεται ο θυμός.
Ήταν λοιπόν το Παρίσι του Λεβάντε. Ένα συμφωνικό ποίημα κινηματογραφικής υφής, προγραμματικό, με μια ιστορία δηλαδή, γι' αυτό και το λέμε συμφωνικό ποίημα ας πούμε, γιατί επί της ουσίας το συμφωνικό ποίημα είναι ο πρόδρομος ας πούμε της κινηματογραφικής μουσικής. Ναι. Είναι ένα πρώτο δείγμα του πώς μπορεί να, λειτουργήσει η μουσική μέσα σε μια ταινία.
Προγραμματικά, ναι.
Ναι, ναι. Θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος να δημιουργήσει ένα απόσταγμα από κάθε soundtrack και να γίνει ένα συμφωνικό ποίημα. Όπως γίνεται τώρα. Αυτές οι περίφημες σουίτες που ακούμε. Ναι, 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 ναι. Έτσι λοιπόν, είμαστε κυρίες και κύριοι πάντα με τον Αλέξανδρο Ραΐδη. Ακούσαμε τρεις διαφορετικές εντελώς πτυχές της δημιουργικής του παλέτας. Μιλάμε πάντα για ένα συνθέτη μουσικής κινηματογράφου, ο οποίος έχει ως βάση τη Θεσσαλονίκη, παράλληλα είναι ο βασικός ηχολήπτης της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης, έχει, οπότε αντιλαμβάνεστε, μια πολύ στενή σχέση με τον μεγάλο συμφωνικό ήχο. Βεβαίως, επειδή αυτό είναι ένα πολύ δαπανηρό και ακριβό σπορ, το να μπορείς να ηχογραφείς όλες αυτές τις μουσικές με ορχήστρα και μάλιστα με την πολυμελή ορχήστρα που χρειάζονται και γι' αυτό τη συναντούμε μόνο σε υπερπαραγωγές. Εδώ αυτά που ακούμε σήμερα ως επί το πλείστον είναι από όργανα ψηφιακά. Ναι. Έτσι.
Με κάποιες προσθήκες φυσικά.
Ακριβώς.
Ανθρώπων που παίζουν.
Φυσικά, έτσι,
ένα
μελάνος,
ένα hybrid, θα λέγαμε.
Ένα υβριδικό, ακριβώς. Το οποίο φυσικά δημιουργεί όλη αυτή την αίσθηση και δεν είναι ακριβώς ψευδαίσθηση, γιατί πρέπει να είναι καινούργια αίσθηση της ύπαρξης μιας κανονικής ορχήστρας με όλα τις κανονικά τα ηχοχρώματα και τις διακυμάνσεις και τις ηχητικές, ας πούμε, διαφορές. Αλέξανδρε, κοίτα, η μουσική μιλάει πάντα, όπως και η φωτογραφία, περισσότερα από τις λέξεις, και δεν θα ήθελα να φύγουμε, χαίρομαι κάθε φορά που ακούμε και κάτι καινούριο, μην έχοντας τουλάχιστον καλύψει ένα μέρος, γιατί ούτε τα μισά από ό,τι μας έχει φέρει δεν έχουμε ακούσει, δεν θα ακούσουμε μέχρι το τέλος.
Καλά, αλλά δεν
πες μου το επόμενο.
Ίσως να βάλουμε το ας βάλουμε το The Skeptic Movie.
Ωραία.
Έστω για λίγο και ας μιλάμε. Είναι ουσιαστικά είναι ουσιαστικά μια ένα short film, κυρίως εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που κάναμε με το φίλο μου τον Άκη τον Αποστολίδη, ο οποίος είναι στην Θεσσαλονίκη και αυτός, πολύ φίλος, και κάνει το The Skeptic Theory, ένα κανάλι στο YouTube που εκλαϊκεύει ουσιαστικά την επιστήμη και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και κάποια μέρα έρχεται και μου λέει, θέλεις να κάνουμε μια ταινία? Και λέω, φυσικά να κάνω μια ταινία. Και λέει, ποιος θα τη σκηνοθετήσει? Μου λέει, εγώ. Λέω, αφού δεν είναι σκηνοθέτης, δεν πειράζει. Λέει, θα κάνω. Και την έκανε την ταινία. Και έγραψα μουσική γιατί πίστεψα σε αυτόν τον άνθρωπο.
Και τι λέει?
Σπανίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή και λέει πώς ουσιαστικά αντιλήφθηκαν τον COVID οι νέοι σε σχέση με το πώς ζούμε σήμερα και το πόσο ελαφριά κάποιοι άνθρωποι παίρνουν τα προβλήματα και το πώς. Και όλο αυτό τελικά παίχτηκε στο. Και παίζεται ακόμα στο Noesis της Θεσσαλονίκης. Σαν εκπαιδευτικό πριν κάθε ουσιαστικά παράσταση κινηματογραφικής. Και το έχουν αγκαλιάσει όλοι αυτό το ταινιάκι.
Πόσο
το πήγαινε με πολύ μόχθο τελικά, γιατί δεν υπήρχε, ξέρεις, πολύ καλό κρου και προσπαθήσαμε να βρούμε ανθρώπους, το κάνουμε και μόνοι μας, πολύ προσωπική δουλειά. Είναι μικρό γενικά το ταινιάκι, είναι πόσο να είναι, 10 λεπτά, ξέρω εγώ, 8 λεπτά.
Έχει συνέχεια μουσική?
Τώρα έχω φέρει ένα μέρος.
Α, ωραία.
Κομμένο, γιατί ήταν, εντάξει, παρά ήταν too much για να το ακούσουμε όλο. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει μέσα και ηλεκτρονικά στοιχεία.
Και φυσικά και ηλεκτρονικά ή μόνο ηλεκτρονικά?
Και ηλεκτρονικά.
Και αυτό. Άλλο. Εντελώς. Μουσική του Αλέξανδρου Ραΐδη σήμερα, κυρίες και κύριοι, ακούμε. Σε διαφορετικά στήλη, ήταν για ένα μικρό φιλμ για τον COVID.
Ναι.
Και περιμένουμε...
The Skeptic Movie.
The Skeptic Movie. Τώρα, τι εικόνες ήταν αυτές, μου βάλει κόσμο που περνάει, κάνει εκεί, ιστορίες, ναι. Μου φέρε έτσι μια κοσμοπλημμύρα δηλαδή και μια από πάνω, ας πούμε, ανατένιση της κατάστασης, ας πούμε, σαν να βλέπεις τον κόσμο από μακριά και...
Είναι και συγκινητικό παράλληλα αυτό το ταινιάκι στο τέλος, δηλαδή κλείνει με συγκινητικό τρόπο, γιατί ο μεγάλος πια δάσκαλος που είναι στο νοσοκομείο, τέλος πάντων, ναι, συναντάει τον μαθητή του που τον είχε εμπνεύσει στην τάξη, ενώ τα άλλα παιδιά ήταν αλλού.
Και αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί ένας στους 100, ας πούμε, κάποια στιγμή παίρνει κάτι πολύ μαγικό από ένα δάσκαλο όταν αυτός επιμένει, ας πούμε, να δώσει κάτι.
Είναι δεν πολύ συγκινητικό και είχα εντυπωσιαστεί εγώ από το story και εντυπωσιάστηκε γενικά και από το φίλο.
Πολύ
το
ωραία μάτι. Παραγωγή όμως έκανες, έτσι, δηλαδή για ένα μικρό ταινιάκι κάπου, ξέρεις,
Όχι, προσπαθήσαμε όλοι να κάνουμε πολύ καλά τη δουλειά μας.
Μπράβο. Πάμε στο επόμενο, έτσι, θέλω και το άλλο.
Πάμε σε πολύ διαφορετικό πράγμα. Τατιάνα Παπαδοπούλου είναι χορογράφος, η σκηνογράφος, η σκηνοθέτης και όλα τα σχετικά, η οποία είναι πολύ φίλη πια και κάναμε μαζί αρκετά πράγματα και είχε κάνει μια χορευτική παράσταση το Φεβρουάριο και μου είπε να γράψω μουσική και έγραψα μουσική και μάλιστα κουβαλούσα σκέψου τα ηχεία για να κάνω το 40 μέσα στο Μέγαρο το μουσική στο 2 στη Θεσσαλονίκη και παίχτηκε εκεί πέρα 2 μέρες sold out.
Έλα.
Πήγε πολύ καλά. Και μάλιστα το τελευταίο τμήμα του αυτού που θα ακούσουμε, ναι, θα γίνει, έχει γίνει βασικά το βίντεο κλιπ και είναι να βγει. Μάλιστα. Έχουμε κάνει και βίντεο κλιπ, το οποίο είναι σχετικά σύνδετο, αλλά κράτησε τη μουσική.
Υποτίθεται ότι μιλάμε για μουσική και κινηματογράφο. Τώρα πάμε στο χώρο. Αλλά
πάμε στο χώρο. Αλλά είναι πάντα στυλ. Κινηματογραφικό στυλ. Εντάξει, πάντα είναι κινηματογραφικό. Δεν μπορώ να ξεφύγω.
Δεν μου λες, έχει πρόγραμμα, έχει ιστορία.
Κοίταξε, είναι το όνειρα θερινής νυχτός του Σέξπιρ. Αλλά διασκευασμένο σε ακραίο βαθμό.
Okay. Ναι. Και σύγχρονο, υποθέτω.
Σύγχρονο, όπως όλα τη Τατιάνα Παπαδοπούλου.
Έχει beat, τι είναι, rock.
Δεν έχει rock ακριβώς, αλλά έχει beat, έχει λίγο χανσιμερική πλευρά αυτό το πράγμα.
Θέλω. Ναι. Αλέξανδρε, είναι πολύ ατμοσφαιρική αυτή η μουσική. Σε ταξιδεύει, σε πηγαίνει, δεν θα τελειώσει. Βρισκόμαστε απλώς εμείς τώρα στις συμβάσεις της ώρας και είχαμε και άλλα πολλά κομμάτια βέβαια να ακούσουμε. Θα συνεχίσουμε να την ακούμε μέχρι το τέλος όσο πάει η εκπομπή. Έχει πολύ ωραίο beat και φαντάζομαι στο θέατρο θα ήταν τρομερό, ε.
Ήταν πολύ εντυπωσιακό η αλήθεια.
Το ακούς γύρω-γύρω.
Πολύ δυνατό ήχο, ναι. Το άκουγες γύρω-γύρω, πήγαινες around όλο αυτό και ο κόσμος το ευχαριστήθηκε, πιστεύω.
Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, όπως πάντα, για την και σημερινή του παρουσία εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, στη συγκεκριμένη εκπομπή, γιατί πάντα είναι παρόν, εννοείται. Αλλά θα ήθελα επίσης να σας επισημάνω ότι σήμερα μιλήσαμε για πρώτη φορά με έναν εξαιρετικό Έλληνα συνθέτη, συνθέτης καταρχήν, αλλά ειδικά στη μουσική κινηματογράφου. Έχει μια καταπληκτική παρουσία και πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, με μεγάλο φάσμα μεταπτώσεων και συναισθηματικών φορτήσεων και ποιοτήτων. Τώρα βρίσκομαι μαζί του για πρώτη φορά και ελπίζω, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες σήμερα.
Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες.
Είμαστε πολύ τυχεροί που πέρασες από την Αθήνα και ελπίζω, και αυτό θα πω, και σε μια επόμενη συνάντηση, ώστε να ολοκληρώσουμε αυτό το ατελείωτο κατάλογο.
Να σε καλώ για καφέ και να με καλείς εσύ εδώ πέρα.
Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι την επόμενη.
Εγώ ευχαριστώ.
Αλέξανδρος Ραΐδης, κυρίες και κύριοι.